тағы кавер жаздым. Тыңдайсың ба? Қаршық адам деп қоясың ғой бәрі.
Сен сен жасырым, жас гүлде ашылмаған жан.